käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna oleme stuudios siin koosseisus Jana Rosin, Eha Lobjakas ja helipuldis Viljar Saar. Jeesus rääkis päris mitmel korral tähendamissõnasid taevariigist. See, millest me täna tahame rääkida, on kirjas siis Matteuse evangeeliumi 13. peatükis. Salmides 47 ja 48 taas on taevarik nooda sarnane, mis merre heideti ja kokku vedas kõiksugu kalu. Ja kui see täis sai, veeti ta randa ja istuti maha ning koguti head astjatesse, aga halvad visati ära. Ja 49 salm ütleb, et nõnda sünnib maailma ajastu lõpul, inglid väljuvad ja eraldavad kurjad õigete hulgast. Ja kuidagi on südames rääkida sellest noodast ja sellest, kuidas siis taevariik noodasarnane on. Me muidugi kumbki siin kalamehed ei ole ja veel vähem on meil nootadega tegemist. Natukene ma siiski uurisin selle kohta, mis see noot on ja tuli välja, et tavalisest kalavõrgust on ta suurem ja on mõeldud siis suurema hulga kalade püüdmiseks ja ilmselt ka üks mees sellega hakkama ei saa, sest kuna noot on suur ja ta laotati kuskile vee peale pikalt laialt laiali ja siis hakkate teda nagu koti suud kokku korjama, kui ta hakkas täis saama, siis oli seal vaja ka rohkem kui ühte inimest. Kui mingi võrguga seal võib üks mees kuidagi hakkama saada ja siin on lood ju piiblis, kus need võrguheitmised ongi olnud ka ühe mehe ülesanne, siis nooda jaoks läks tarvis mitut meest. Kui Jeesus räägib, et taevariik on nooda sarnane ja taevariik on siis teisisõnu Jumala riik ja Matteus väidetavalt kasutas tihti selle taevariigi väljendit Jumala riigi asemel, ka sellepärast, et juutidel oli selline aukartus Jumala nime ees ja siis see prooviti ära vahetada, kui nad juttu rääkisid. Loomulikult Jeesus räägib siin taevariigist, see on Jumala riigist ja kuidagi moodi siis tähendamissõna noodast pidi jällegi kirjeldama mingit viisi sellest, kuidas Jumal oma riiki siin ehitab. Ja kui me mõtleme selle peale ka, et vähemalt selles ümbruses seal Genetsareti järve ümber inimesed olid kõik kalapüügiga üsna lähedalt tuttavad, siis pole ime, et Jeesus kasutas jällegi ühte sellist olukorda, mis kõigile inimestele oli väga igapäevane ja et ta räägib ju sellest, et selleks, et inimesed taevariiki saaksid, tuleb nendel, kes juba sellest taevariigist teavad, kuidagi moodi tegutseda selle taevariigi ehitamise nimel. Loomulikult mitte tegutseda lahus Kristusest ja oma tarkuses ja väes, vaid ikkagi Jumalaga koos, aga et kui Jeesus enda esimeste jüngrite kutsumise juures ütleb neile, et ma teen teist inimeste püüdjad, siis see noot oli ju ka selline asi, millega kala püüti ja mitte, et Jumal meid kedagi siin kaladeks peab, aga tähendamissõna oligi selline illustratsioon, mis siis sellise tuttama pildi kaudu mingi mõtte selgeks tegi ja kui meie täna mõtleme, et meie ka oleme selle taevariigi osalised ja Jumal eeldab meilt ka, et me siiski seda levitaksime, siis me ei pea ju kuidagi moodi arvama, et me ei pea mingit võrku välja heitma ja kedagi niimoodi pettuse või mingisuguse ootamatusega püüdma. Tähendamissõnadele oli ikkagi see tunnus, et mitte kõik need detailid seal ei pidanud vastama tõele, aga see iva, mida Jeesus sellega tahtis välja tuua, pidi saama siis selgeks. Selle nooda iva on see, et sellega just kui piirati vees üks ala ümber ja siis hakati seda kokku vedama ja selle kokku vedamise käigus on siin öeldud ka, et tulid nii halvad kui head kalad ja kui need halbasid mõeldakse, siis ma vaatasin seda tõlget ka kreeka keelest, siis see ei tähenda mitte seda, et keegi lihtsalt ei meeldi kellegile, vaid need olid kõlbatud selles loos. Ja kui me siis mõtleme, et meie ühelt poolt võiksime olla Jumala plaanis tegemas seda Jumala tööd inimestele andma võimalust Jumalat tunda, siis teised pidi me oleme ju kalad. Sest meid on ju ka sinna evangeeliumi või taevariigi nooda sisse püütud. Nii et me saame mõlemalt poolt vaadata seda asja. Ja see ei ole kuidagi niimoodi, et meie peaksime ennast nagu sellest seltskonnast eraldama, kes seal nii-öelda nooda sees on Jumala kuulutuse, Jumala kulutust kuulmas. Ja samas see põhimõte, mida me ei tohi mitte kuidagi unustada, et kui me oleme kuulnud, kui me oleme tajunud, kui me oleme kogenud, et me siis ütleksime teistele ka, annaksime edasi. See noot ei ole mingil juhul ükski inimene, see noot on tegelikult evangeelium. Siis meie ei saa ka ühtegi inimest koguda enda juurde ega endast kuidagi moodi sõltuvaks, vaid me peame kogu aeg aru andma, et see on Jumala töö, Jumal teeb seda tööd ja meie oleme seal kaasas lihtsalt tegutsemas.
Ma tuleks tagasi selle juurde, et see noot vedas kokku häid ja halbu. Kui ma selle tähendamise sõna peale haksin mõtlema siin sinuga rääkides enne saadet või kui sa kutsusid mind siia saatesse, siis tekis selline tunne, et mis see õieti tähendab, ma pole kunagi süvenenud sellesse. Ja eile õhtul ma lihtsalt mõtlesin, et ma vaatan ka mõningaid kommentaare lihtsalt erinevate koguduste kommentaare, et kuidas nemad ütlevad selle kohta ja Ellikoti kommentaar ütleb hästi ilust, et see, et püüti kokku head ja halvad, ei tähenda, et need halvad peavad jääma halvaks. See, kui inimene on nüüd kuulnud evangeeliumi, see tähendab tegelikult seda, et ta saab nüüd hakata otsustama, ta saab hakata valima, kas ta soovib kuuluda Jumalale, kas ta soovib käia selle evangeeliumi järele või ta ei soovi. Erinevad kirjanikud ja kommentaatorid on tõmmanud mõningad paraleele selle põllulustega tähendamissõnaga, aga põhimõtteliselt me peame aru saama, et see ei tähenda seda, et seal olid need halvad kalad, et nad peavad lõpuni jääma halvaks. Nad ei pea jääma, nad saavad muutuda. Ja point on selles, et me peaks sellest küll aru saama, et kui me jääme lõpuni halvaks, mis tähendab, et me ei lase Jumalal enda juures tööd teha, siis meid tõesti visatakse välja sealt. Sest kui see noot kujutab taevariiki ja me oleme taevariiki mingis mõttes saanud siin maailmas, kui me evangeeliumi kuuleme ja seda hakkame vastu võtma, siis see, kui me ei lase ennast muuta Jumalal, see iseenesest tähendab seda, et meid tõesti visatakse minema. Ja teine asi, mida me sinuga rääkisime, oli see, et tegelikult on ju nii, et kui kalad veest välja tõmmatakse, mis on ju mõte. Noodapüügi mõte on ikkagi kalad kätte saada sealt, mitte et need kalad seal igavesti noodas ujuksid. Siis tegelikult on ju nii, et need kalad surevad ära. Ja võtta on selles mõttes juba huvitav paraleel sellele, et kui meie tuleme Jumala juurde, siis meie ju ka sureme ära oma minale. Ja Jumal annab meile oma elu, siis me ei olegi enam need kalad. Nii et tegelikult see nii väike tähendamissõna, aga sellel on päris palju sellised asja, mis panevad siin mõtlema, et mis tegelikult toimub ja mida Jeesus sellega öelda tahtis.
Ja et mis meie igapäevases elus toimub täiesti praktiliselt tasandil, et kui me siin käsikest saadetes räägime rohkem praktilist usu elus, siis see on ju hästi praktiline usu elu ja kui sa siin ütlesid just seda, et need kalad, ütleme, püütakse noota, aga meid, kui meie evangeeliumi kuuleme, siis on esimesena meil võimalik valida. Kui me seda kuulnud ei ole, siis meil ei ole valikut. Ja selles mõttes tuleb seda noota, nii-öelda heita, anda inimestele võimalus selles õhkkonnas olla, neid sõnu kuulda ja Rooma raamatu 10. peatükk ütleb ka, kuidas nad saavad appi hüüda teda, kellesse nad pole uskunud ja kuidas nad võivad uskuda temasse, kellest nad ei ole kuulnud ja kuidas nad saavad kuulda ilma kuulutajata ja kuidas nad võivad kuulutada, kui neid ei läkitata. Ongi nii, et selleks, et inimesel oleks üldse võimalik valik teha, peab tema kuulma. Ja ma saan aru, et selle nooda tähendamissõna mõte oli võibolla pisut sellest ka, et kui me teeme Jumala riigi tööd ja siis tundub, et noot on kokku vedanud õlbu ja häid, et me siis ära ei ehmataks sellepärast, et kõik inimesed ei lase ennast kahjuks muuta ka, aga kui tähendamissõna noodast ja tähendamissõna ka nisust ja põllulustest just kui ütleksid, et kui sa oled paha, siis sa oledki paha. Ja nisu ja lustega oli ju samamoodi, et kui sa olid ikka luste, siis sa olid ikka luste ja su vili sai ilmsiks, aga luste ei saa nisuks. Siis siin ongi jälle see asi, mida me hästi peame mõtlema, et tähendamissõna ei ole teoloogiline õpetus, mis õlmaks kõiki asju ja loomulikult üks luste, kui me mõtame, et kuri on see luste külvaja, siis see inimene, tema sees on see valik, et ta võib otsustada, et ma keeldun seda halba vilja kasvatamast ja ma üian jumala tappi ja nende kaladega samamoodi, et kui need kalad seal noodas on, see tähendab sellesse evangeeliumi mõjusfääris või mõjualal, siis inimesel on ju võimalik muutuda. Ükskõik, kuidas ta on sattunud kontakti kiriku või kristlastega, inimesel on alati see valik. Ja see tähendab, et kui meie selle kurjuse endas ära tunneme ja õigu poolest, me oleme ju kõik kurjad, nii kaua kui Jumal meid ei puuduta, mis tähendab, et võiks isegi öelda niimoodi, et noot tõmbab kokku kurjekalasid, eks ju. Ja kui ta räägib headest ja kurjadest, siis ta ilmselgelt mõtlebki seda, et ühed on lahti ja teised ei ole lahti Jumal asjale, aga me võime iga hetk öelda Jumal, tule minu ellu.
Ja vaata, see ongi see, et okei, et ühed on head ja teised on kurjad, aga ka Hesekiel räägib sellest, et ka õige võib minna kurjaks. On ju, ma arvan, et enamus inimesi teab ju, kuidas me võime ühel hetkel olla väga sallimatud. Meie sees võib olla väga halbu emotsioone, väga halbu tundeid, väga halbu mõtteid ja samas, kui me anname need Jumalale üle, siis ta võtab selle ära. Ehk siis see ei ole nii, et me oleme püsivalt kogu aeg juba head, sest meie mõtle käime kirikus siin, ta meie enda arust tunneme Jumalat. Johannes ütleb, et kes ei tee Jumala tahtmist, see ei tunne Jumalat. See ei teagi üldse Jumalast mitte midagi. Nii et selles mõttes meil ei ole mõtet ennast petta. Mind pani mõtlema vaata need Jeesuse kogemused siin. Näiteks Matteuse evangeelium 9. peatükis, kui ta on Leevi juures, 10. salmis. Ja kui ta lauas istus tema kojas vaata, siis tuli palju tölnereid ja patuseid ning istusid lauas ühes Jeesuse ja ta jüngritega. Seda nähes ütlesid variserita jüngritele, mis pärast teie õpetaja sööb ühes tölnerite ja patustega? Tere hommikust, eks ju? Või siis Matteuse 21.31 ütleb Jeesus, tõesti ma ütlen teile, et tölnerid ja hoorad saavad enne teid Jumala riiki. Et küsimus ei ole mitte selles, et milline on see inimene, kes kuulis evangeeliumi. Küsimus on selles, mis ta selle evangeeliumiga peale hakkas. Näiteks Jeesus koges oma elus küll seda, et need inimesed, keda ühiskond mõistis hukka või ütleme siis paremad klassid mõistsid hukka, haritumad, muidu välja valitumad, eks ole, kõrgemal positsioonil olevad inimesed, need inimesed, kes olid hukka mõistetud, olid Jeesuse sõnumile lahti. See minu mõelest peaks ka olema meile väga suureks õppetunniks ja mõtlema panejaks. See pole sugugi nii, et mina siin tean, kes siin kuulab ja kes siin ei kuula, kes on Jumala oma, kes mitte. Et minul lihtsalt see nädal oli täiesti ka niisugune ootamatu kogemus Jumalaga, et mul oli vaja saada ühe inimesega kokku ja ma teadsin, et temaga vaimulikest asjadest rääkida ei saa, kuna tal on neid kokkupuuteid selliseid mitte väga positiivseid olnud aastate jooksul. Aga ma alati, kui ma temaga kohtun, siis ma palvetan enne. Ja seekord ma tundsin, et mulle pandi südamele, et ma palvetaks selle pärast, et ma saaks midagi Jumalast rääkida või jagada. Ja ma mõtlesin, et see palve on tore, aga see on täiesti mitte usutav, et see toimub. Ja ma saan selle inimesega kokku ja mingil hetkel ta küsib, tema küsib minult ühe vaimuliku küsimuse ja ma saan natukene rääkida. See ei olnud mingi pikk vestlus, aga see oli vastus tema küsimusele ja ma usun, et see oli vaimulik ja ma usun, et Jumal juhtis seda. Mida ma tahan öelda on see, et isegi kui meie mõtleme, et siit ei tule mitte midagi, see ei ole minu otsustada, see on Jumala töö. Mul oli alles hiljuti sünnipäev ja ma mäletan seda sünnipäeva ja mulle helistas näiteks üks mu endine pinginaaber ja sõbranna ja klassiõde. See oli kuidagi nii ootamatu. Ma ei olnud temast, ma arvan, kooli lõpus saadik midagi kuulnud. Tegelikult on nii äge lihtsalt kuulda mõnest inimesest, kellega sa oled hästi läbi saanud. Kui ma selle kõne lõpetasin, äkki ma tundsin seda, et ma ei taha enam ühegi inimesega kokku saada ilma, et ma saaks midagigi Jumalast jagada. Ma ei mõtle kuulutamist, aga ma mõtlen seda, et ma saaks midagi jagada. Ja see ongi pandud mulle südamele. Mina ei tea, kuidas Jumal seda teeb ja kuidas tema seda organiseerib, aga ma tean, et see ei ole nii sama. Ja see tähendab seda, et meie asi on tegelikult olla Jumalale lahti ja seda noota vedada ja meie mõte, nagu sa ütlesid, ei ole ju see, et inimesi kuskile püüda, vaid see mõte, miks Jumal meid kasutab, on see, et tegelikult inimesi veel ära päästa hukatusest, mis on tegelikult tulemas. Ma arvan, et enamus inimesi näevad, et need asjad, mis siin maailmas toimuvad, ei ole päris okei enam.
Ma mõtlen seda ka, et evangeeliumis ja kogu selles Jumala töös meie päästmiseks ei ole ju mitte mingisugust kavalus sees
ja
ei ole ka mitte mingisugust sööta. Ükskord me tegime saadet siin tükk aega tagasi sellest, kuidas me ei peaks konksu otsa sattuma. Konks on sööda sees ja et väljaspoolt see asi paistab nagu ilusam, kui see tegelikult on. Ja mina küll võin väita, et konksusid viskab ikkagi saatan ja teeb oma tahte ja oma patu meeldivamaks väljapoolt, kui see tegelikult on, sest see põhjustab surma, aga et Jumala evangeeliumi kuulutuses ei ole konksu. Ma just mõtlesin seda, et teinekord inimestele tehakse mingisuguseid väga ahvatlevaid pakkumisi ja iga mõistusega inimene hakkab siis mõtlema, et oot, see on kuidagi liiga hea. Kus see kala siin nüüd sees on või kus see konks nüüd siin sees on? Miks ta pakub mulle praegu selliseid häid asju? Kuskil peab olema see asi, mida tahetakse varjata.
See peenike kiri nii öelda.
Ja. Siis Jumala evangeeliumis ei ole seda konksu, vaid asi on tegelikkuses hoopis ilusam, kui ta esialgu meile paistab.
Tahtsin just öelda, et vastupidi sellel konksule tavaliselt sööd paistab väga ahvatlev, aga sisu enam ei ole. Evangeeliumi puhul on täpselt vastupidi. See ei pruugi paista ahvatlev, aga see sisu, see on lihtsalt vapustav.
Ja kui sa seda tõesti tundma saad, mis on Jumala plaan sinu suhtes, milline on Jumala armastus sinu suhtes, see ületab kõik ootused. Ja kui Paulus ütleb oma kirjades, et me meelitame uskuma, siis see ei ole mitte mingisugune pettus, see ei ole mitte mingisugune halva asja riietamine heasse riidesse, vaid me kuidagi moodi anname märku või tunda või teada seda, mida see võib sisaldada. Me eelmise saates siin just rääkisime ka sellest, et Jumala sõnad avanevad läbi meie kogemuse. Evangeeliumiga on ju täpselt samamoodi, et Jumala tahe ja see, milline Jumal on, see läheb lahti läbi inimese kogemuse selles mõttes. Seda alati ei saa kirjeldada teisele niimoodi, et ta tajuks seda, mis see tegelikult on.
Ja, aga teisest küljest ma just mõtsin seda, et sa ei saa seda jagada, kui sul puudub kogemus. See on täiesti võimatu. Sa ei saa rääkida, et evangeelium on juba hea ja et Jumalaga koos on juba hea käia, kui sul endal kogemus puudub. Sa võid ära õppida, sa võid tunda piiblit üks kõik kui hästi, sa võid ära õppida kõik põhitõed, millel Kristus baseerub. Sa võid mida iganes ära õppida, aga kui sul puudub kogemus Jumalaga, kui sul puudub see isiklik suhe, kui sul puudub see isiklik kogemus, et kuidas see on siis hea, siis me ei saa seda usutavalt inimestele edasi anda. Ma ei kujuta seda ette, et sa saad jagada asja, mida sa ise tegelikult pole maitsnud, lihtsalt teoreetiliselt. Nii et kuigi ühelt poolt on vaimuliku kogemust raske jagada inimesega, kes Jumalat ei tunne, samas Jumal annab meile nii palju kogemusi, mida me saame jagada ja mida inimesed saavad tegelikult aru. See, kas ta ütleb pärast, et see oli juhus, nagu tihti peale üheks inimesed ütlevad, et see on teine asi, aga me kindlasti saame rääkida sellest, kuidas Jumal on meie elus töötanud või mida ta on teinud. Ja tegelikult need on need asjad, mis kas panevad inimesi mõtlema või ei pane. Aga kui mul seda kogemust ei ole, siis mul polegi midagi jagada.
Ja korraks siia ilmutuse raamatu 14. peatükki, kus on peatükki alguses kirjeldus lunastatuist Siioni mäel ja jutt siis 144 000. Ja siin nende kirjelduse juures on öeldud siin lõpus, et nende suust ei ole leitud kavalust, nemad on veatumad. Tõesti, meie ei ole kavalad, meie ei ürita kedagi petta ega midagi varjata, kui me oleme Jumal omad, sest meil ei ole midagi petta ega varjata, sest see on nii hea, et seda ei pea varjama. Aga kuskilt kommentarist ma lugesin seda, et see suust ei ole leitud kavalust, et seda on võimalik tõlkida, kas konksu ei ole seal. Jumala puhul seda ei ole ja Jumala laste puhul seda ka ei ole. Asi on ääretult aus, aga sa võid sattuda sinna evangeeliumi õhkonda mingisugusel põhjusel lihtsalt ja sa ei pruugi seda esialgu tajuda, kui sa sinna nooda sisse sattu. Aga kui sul on kontakt inimestega, kes seal juba tunnevad Jumalat ja keegi meie usukaaslastest on toredasti ütelnud, et see nii kaugu see nood seal veekogus on ja ta ei ole veel välja tõmmatud. Need kalad on ju ikkagi sümbol inimestest, et toimub ju omavaheline suhtlemine. See võib ka tekitada sellise tahte sellesse asjasse süveneda siis, kui sa oledki alguses täiesti ükskõikne või mõtled, et ma vaatan, mis siin siis ikka on. Ja samas see nooda lugu ju räägib sellest, et kui me lõppude lõpuks ikkagi ei muutu, siis Jumal ei saa meid vastu võtta. Paneme siia vahele muusikat ka mängima ja tänases saates on sellised vee teemalised lood. Esimene neist on siis imeilus Schuberti lugu, mille pealkiri on Lauldes vee peal. Eetris on saade käsi käes, täna siis räägime tähendamissõnast noodast ja rääkima on tulnud siis täna Jana Rosin, mina olen Ehalobiakas ja ma mõtlesin Jumala kutse peale, et kui Jumal inimesi kutsub, et ta kutsub kõigepealt mitte tööle, vaid kutsub kõigepealt päästele, nii nagu sa rääkisid, et me ei saa anda teistele edasi kogemust, mida meil ei ole ja me ei saa seda ka reklaamida, et sellised kogemused on olemas, kui meil neid ei ole. Ja siit Rooma kirjast me lugesime kaasa ja kuidas nad võivad kuulutada, kui neid ei läkitata. Meie tuleme kõik siia maailma ülesandega, mitte keegi ei sünni ilma ülesandeta. Lihtsalt küsimus on selles, et ilmselt suurem hulk inimesi ei küsigi, mis minu ülesan on ja kui nad jumalat ei tunne, siis nad ei tea ju ka ülesande andjast mitte midagi. Aga kui meie kristlastena jumalat tunneme, me ka võiksime jätkuvalt küsida, mis on see jumal, mida ma pean tegema? Mida sa tahad, kuhu sa tahad mind panna, sest me teame, et kui me teeme neid asju, mida jumal meid paneb tegema, siis on see vastutus jumala oma, siis on see garantii, et sel asjal on mõte ja seda asja tuleb teha ja samas, nii nagu me läheme oma tööandja juurde ja küsime töövahendeid, kellel siis mida vaja on, siis siin on täpselt samamoodi, et me võime öelda Jumal, et anna mulle seda, millega teha. Anna mulle see noot, kui me räägime täna tähendamissõnast noodast. Ja Jumal teeb meile need asjad lahti ja me kõik oleme seda kogenud, kuidas äkki need asjad avanevad uue kandi pealt. Ja Filippi kirjas Paulus kirjutab, et ta püüab kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus mind on kätte saanud. Ja ühes mõttes me võime mõelda ja see on täiesti õige, et me püüame ära tunda Jumala armastust ja Jumala meelt meie suhtes. Aga teises mõttes me seda sama teksti saame kasutada ka selles mõttes, et kui ma olen nüüd siia tulnud selle plaaniga, et Jumal siis tõesti saaks mind selle plaani sisse panna, et ma püüaksin kätte saada seda osa ja olla selle osa täitmise juures ja et sel juhul on minu elul selline tõeline mõte ja ma tunnen, et ma ei ole siin ilma aegu ja ma ei raiska siin maad. Eile me just Rakveres rääkisime, ma olin seal jutust pidamas sellest viigipuust, mis ei kannud vilja ja kuidas siis selle viigipuu omanik ütles, et ta raiskab maad. Ja siis ma äkki mõtlesin, ma ei ole kunagi selle peale enne mõtelnud, et kas ma ka raiskan maad. Ja et kui viigipuu mõte oli vilja kanda, siis see vili ei ole kunagi selline egoistlik asi. Viigipuu vilja pidid inimesed sööma ja söönuks saama. Ja meiega on sama moodi, mitte et keegi peaks hakkama meid sööma, aga et me oleksime kasulikud. Kõige kurvem on ju see enesekeskene elu, kuigi meile see lihalikult väga meeldib, aga see on tegelikult kurb ja see on tegelikult mõttetu.
Vaata, see viib ju ühel varem ja teisel hiljem, aga ikkagi selle enesekesksuse juurest, kas depressiooni või mingisugusest sellesse tühjusesse, mida sa ei suuda millegiga täita. Siin maailmas ei ole mitte midagi, mis suudaks seda täita. Nagu öeldakse, ei täita seda jumala kujulist tühimikku meie südames, et me võime ükskõik kui palju sinna peale määrida igasuguseid neid hüvesid, mida maailm pakub. Aga varem või hiljem sa oled ikkagi tühjus eeseks ja kui ma mõtlen selle peale, kui palju tänapäeva räägitakse depressioonist ja kui palju inimesed otsivad igasuguseid neid teejuhte ja eluõpetajaid endale, millest see räägib? See räägib sellest, et maailm on muutumas järjest ja järjest enam ilmalikumaks, kuna jumalast enam väga paljud inimesed kuulda midagi ei taha, aga see tühi koht ikkagi on. Ükskõik kui heal järjel sa ka ei oleks, siis seda tulebki täita järjest ja järjest mingisugust asjade kuni selleni välja, et ma istun ja mediteerin ja mitte millegi peale ei mõtle, sest meditatsioon tähendab mõtlemisel hakkamist põhimõtteliselt ju. Mina saan nii aru, et sa lähed hästi vaikseks ära. Jumal see vastu palves ju soovib vastu pidi, et me mitte ei lakkaks mõtlemast, vaid vastu pidi, et me hakkaksime mõtlema ja mõtleksime temaga koos ja tema juhtimisel seda, kuidas inimestele kasulik olla ja kuidas seda evangeeliumi levitada ja see ei tähenda ainult sõnu, eks ju, enamasti tähendab see ju tegusid. Suuremalt jaolt tähendab evangeeliumi kuulutamine või levitamine siiski tegusid, ütleme meie igapäevase elu tasandil.
Ja ma just mõtlesin sinna. Ma ei tea, kas see meile siia saatesse istub või mitte. Sa oled ka seda filmi näinud, venelaste tehtud filmi, mille pealkiri on 12.
Ei ole.
Ei
ma
ole?
Ei, ma ei ole suutnud seda vaadata. Okay. Sest see tundub nii jube ja siis ma ei suuda sellised filme vaadata. See, et see inimese elu on nii kaalul seal vaadata.
Mind see väga puudutas ja täitsa, kellel on võimalik vaadata, minu mõelest on see täiesti kristlik film ka. Kuigi seal kohati minnakse sellistesse aruteludesse, mis ei ole kristlikud. Ma lihtsalt siia saatesse selle pointi tooksin, et inimese üle mõistetakse kohut, tundub, et ta on süüdi tõsises kuriteos ja pannakse need 12 vandemeest kuskile spordisaali istuma ja öeldakse, et ennem te siit ära ei saa, kui te jõuate üksmeelsele otsusele, kuidas see asi on. Ja nüüd need inimesed, kes ennem täiesti süvenemata tegid otsused süüdi, hakkasid süvenema, selle süvenemisega hakkasid asjad lahti minema, faktid, mis üha rohkem tõestasid seda, et see mees ei ole süüdi. Ja nüüd nad jõuavad otsusele, et ei, ta siiski ei ole süüdi. Aga 1/12 ja nad pidid kõik otsusele jõudma, et kas on süüdi või ei ole süüdi, aga otsus pidi olema üksmeelne. See 12 mees ütleb, et aga mina arvan, et ta on süüdi. Ja nad küsisid, miks, et sa ennem ju püüdsid meid veenda, et see mees ei ole süüdi. Ja siis ta ütles, et mis juhtub siis, kui see mees praegu süütuks kuulutatakse, see oli noor mees, teatud kuritegelikud rühmitused ja kõik on seal tema vastu. Kuidas ta edasi elab või kes tema eest hoolitseb? Tal ei ole mitte midagi. Ta oli ära toodud Tšetšeeniast. Ja nüüd need inimesed, kes kaine arutlemise tulemusena olid jõudnud õigele otsusele. Mitte ükski neist ei olnud valmis mitte sõrmegi liigutama selleks, et seda meest aidata. Ja nüüd see 12. mees ütlebki, et sellepärast mina ütlen, et ta on süüdi, et vangis on tal kergem ellu jääda kui vabaduses, sest mitte keegi ei ole valmis mitte midagi tegema. Ja ma väga mõtlesin selle peale, et me võime arutada asjad üle, kas nad on õiged, aga kas sa reaalselt, praktiliselt oled valmis minema ja tegema seda, mis seda inimest aitaks. Jumala küsimus on ju ka see, et sa teeksid midagi, et sa mitte ainult ei teaks midagi ja meil võivad olla väga head teadmised piibli kohta, tähendamissõnade kohta, ka selle sama tähendamissõna kohta, aga et evangeeliumi kuulutamine ja see nooda välja viskamine ka, sest ütleb, et see on nagu taevariike, ei saa olla üks teoreetiline teadmine, et ma tulen ja räägin teile asju, mida ma ise esiteks ei koge ja ei olegi valmis kogema ja ei olegi tahtlik kogema.
Ja see ei saa ka olla selline enesekeskne, et sõnapaar enesekeskne kristlane, see on nonsens, sellist asja pole lihtsalt olemas. Aga kui inimene arvab, et ta on kristlane ja tema elu on täiesti enesekeskne, nagu see viljatu viigipu näide, siis see ei ole Jumala plaan meie elus. Jumala plaan on see, et tema lapsed teeniksid ja teiste inimeste kõhud saaksid täis ja seda ju näitas Jeesus oma elus nende suurte inimhulkade toitmisel. Ja tema üks õppetundi oli ju see, et siis kui sul on väga vähe, saad sa teha väga palju, kui sa teed Jumalaga koos ja kui sa arvad, et sul ei olegi võimalik midagi teha, siis temaga koos on võimalik teha palju. Ja mõnikord on palju see, kui sa saad ühte inimest aidata. Sest selle inimese jaoks see on terve maailm. Me ei pea toitma terved maailma ära, aga me peame olema Jumalale kätte saadavad, et viia evangeeliumi sõnumit edasi ja enamasti, noh, nagu ma ütlesin, see on tegudes. See ei tähenda lihtsalt sõnade mulinat või oma teadmiste jagamist, vaid see tähendab, et inimesed näevad, et ma päriselt usun sellesse, et see päriselt toimub minu elus see, millest ma räägin. Ja et mul on päriselt ka armastus nende vastu. Et ma ei tee seda mitte selleks, et mingit linnukest kuskil kirja saada, et taevas on mingid arveraamatud, mitu inimest ma olen ära valgustanud, vaid sellepärast, et mul on mure nende hingede pärast. Üks kirjanik on öelnud midagi sellist, see mõte on see just, et kui me käime Jumalaga koos, siis meil on alati see hingede koorem südamel. See, et inimesed lähevad hukka, kui mina siin vaatan ainult, kuidas minul hea on. Meid ei ole Jumal võtnud enda lasteks või ta ei ole meid saatnud elama ise enda pärast, vaid ta tahab, et me läheksime ja jagaksime head sõnumit teistele inimestele ja et ta saaks meid kasutada oma tööriistadena selleks, et kellegi elu muutuks paremaks.
Siin teise Korintuse kirjas Paulus kirjutab, et 6. peatüki saates 11. salmist meie suu on avatud teie vastu korintlased, meie süda on avardunud. Meie sees ei ole teil kitsas, vaid teil on kitsas teie omas südames. Vastu tasuks tehke seda sama, ma ütlen teile kui lastele, avardage ka teie oma süda. Meil on kitsas oma südames. Kui me oleme oma plaanide ja oma tahtmistega täinetud, oma võibolla unistustega ka, siis meil on selline tunne, et nad on täitmatud, need ei saa iial tõeks ja me oleme üleni seda täis. Aga kui me seda ruumi teeme seal südames, Kristusele kõigepealt, siis elu täiesti muutub ja kui ma mõtlen selle peale, kuidas Kristus tuli ja me räägime praegu ju detsembrikuus sellest, et kõik elavad selles Kristuse tuleku ootuses, siis see kuupäev ei ole ju tähtis, vaid tähtis on see, et me selle ootuse kohe lõpetaksime, laseksime Jumala kohe südamesse. Me ei pea ootama, kuni veel mitu adventi täis saab ja edasi ootama, vaid me saame ta sisse lasta ja kui me mõtleme seda, kus ta tuli ja kuhu ta tuli, siis meil hakkab piinlik ise enda peale lihtsalt mõeldes oma elu ära elada. Ja kui me mõtleme, et ta lihtsalt mitte ei tulnud ühest väga aulisest kohast inglite austuse seest puhtuse, ja headuse seest ja lihtsalt siia abitu lapsena, kuigi seegi oli tohutu ime ja ma ei väsi kordamast, et see, et looja Jumal saab ise looduks, kelle tema on loonud, ma ei tea, minul see jätkuvalt pähe ei mahu ja piibel ütlebki, et suur on Jumala kartuse saladus, et Jumal on avalikuks saanud lihas, aga et ta tuli teadmisega, täie teadmisega, et inimesed ei võta teda vastu, et teda pilgatakse, kahtlustatakse ja pitsutatakse lõpuks, sülitatakse, lüüakse risti ja ta tuli ikkagi. Ja meie ei lähe, kui me teame, et meid mingid halvad asjad ootavad ees. Me eeldame, et kui me oleme Jumala tahtes, siis meil just kui peab hästi minema, aga Jeesus tuli täie teadmisega ja täie Jumala tahtmises olemisega, andma ennast meie eest ja avama meile niimoodi tee taevasse. See on selline eeskuju ja selline armastus, mis murrab südame, murrab kangus ära meie seest.
Jah, vaata, siin stuudios on kruus nimega Otsid, mida pole leida. Ja siis me siin selle üle natukene arutasime, et mida see tähendab. Ja tegelikult see tähendabki seda, et kui me ilma Jumalata käin, siis me otsimegi asja. Mida me ei leia iial, sest ilma Jumalata me ei leia seda, mida meie süda vajab, seda hinge rahu ja tegelikult seda tõelist elumõtet. Ainult Jumal saab selle anda. Muidugi on inimesi, kes ka maailmas on pühendunud näiteks teist inimeste aitamisele või mis iganes asjadele, aga ma olen kindel, et need juhib Jumal, isegi kui nad seda ei tunnista, kuna piibel ütleb, et kõik hea ainult tuleb ülevalt, siis on ilmselge, et on inimesi, kes on talle rohkem lahti, ehkki nad teda võib-olla kas ei tunnista või ei tunne, aga nad kuuletuvad sellele Jumala vaimu häälele ja nad suudavad teha palju head. Aga kui me elame enese keskselt ja arvame, et minu kogu elu mõte ongi see, et mul oleks siin kõik minu vajadused rahuldatud, me teame, et need inimelikud vajadused, need ei lõppe mitte kunagi. Ja minu meelest juba ammusel ajal on see väga, väga nutikalt pandud kuldkalakese muinasjutt, et see võtab ilusti kokku selle inimloomus, et mitte kunagi ei ole küllalt. Sellepärast ma arvan, et üks Jumala laps peaks selles mõttes laskma ennast vabaks ja mitte mõtlema, mida mina vajan, vaid tegelikult me ju teame, et kui me Jumalaga koos käime, siis me mõtleme, mida vajavad teised inimesed. Üks kõik, kes need on meie ümber, eks ju, meie lähedased või meie tuttavad või kes iganes. Need, kellega me kokku puutume, et see on ikka kurb lugu, kui Jumal tõesti ei saa meis kasvatada vilja, mis toidaks teisi inimesi. Samamoodi nagu see kurb lugu nende kaladega, kes viibivad küll selles ühes noodas ja neil on võimalik ka lasta ennast muuta, aga nad ei lase, mis iganes põhjusel, ma ei teagi miks. Miks inimesed ei lase Jumala ennast muuta, aga see on hästi kurb.
käsi käes.
Ma usun, et see tähendamissõna noodast on Jeesuse poolt ka selle pärast räägitud, et need, kes selle nooda merre heitmisega või laiale laotamisega tegelevad ja nende kalade kogumisega, me mõtleme ju ikka niimoodi, et kui Jumal saadab, siis peab olema maksimaalne kasu. Ja ometigi Jumal ju tihti näeb, et see ei ole nii. Ja just kui nagu nende oma evangeeliumi töötegijate julgustuseks ta ütleb, et osa kalad on küll kokku püütud, aga nad ei võta seda vastu. Ja ma mõtlen seda lugu, kus Jesaja läkitati ja Jumal ütles, et sa lähed ja sa räägid ja ta ütleb, et aja rasva nende süda. Et nad ei kuuleks ja et nad ei võtaks vastu ja ometigi me teame, et Jumal ei aja kellegi inimese südant rasva, et inimene ei võtaks vastu, aga kuulutus võib küll, kui me sellele vastu paneme, ajada meid vastaliseks. Ja et see tähendab ka seda, et meie ümber võib olla ka kogudustes inimesi, kes sõltumata kõigest sellest, mida Jumal teeb ja võibolla meie ka üksteise heaks teeme, et nad ikkagi jäävad trotslikuks.
Samas, et teisest küljest on see julgustav sõna ka selles suhtes, et mitte kõik, kes algul tunduvad halvad, ei pruugi selleks jääda. Me kõik saame muutuda. Ma ikka mõtlen, et ma tulen nende tölnerite ja hoorade ja patuste juurde, et kui Jeesus nägi nendes seal potentsiaali ja ta nägi, et need inimesed on valmis kuulama ja laskma ennast muuta, siis ka meie ei peaks teisest küljest jälle laskma ennast masendada, kui me näeme enda kõrval inimesi, kes just kui ei käigi Jumalaga, et käivad küll kirikus või ütlevad, et on Jumala lapsed, aga nad või ei ole. Tegelikult Jumal teeb tõesti viimse elu hinge tõmbeni tööd inimese juures, et teda päästa, sest tema armastus see on meile täiesti kujuteldamatu, kui väga ta igat inimest armastab. Ja selles mõttes ärme ka meie hakka tegema neid vahesid, et ohta on lootusetu või mida iganes.
Ja aga nende meie muretsemistega ja nende meie suurte plaanidega lahus Jumalast väga aitab jälle see Marta ja Maarja lugu. Kui Jeesus ütleb Martale, et Marta, Marta, sa muretsed ja teed enne selle tüli paljude asjadega, kui tarvis on vähe õigupoolest üht, Maarja on selle hea osa valinud ja seda ei võeta temalt ära, ja Marta ei teinud ju midagi paha, Marta kattis lauda, vaatas, et kõigil oleks toit ees, aga ta tegi seda muretsedes. Ja mitte, et me peaksime jätma kedagi söömata, aga me ei pea sellepärast muretsema ja me ei pea nende asjade järjekord oma elus valeks keerama. Kõige tähtsam asi, mida me saame oma elus teha, ükskõik, kas me vaatame ennast seal kalarollis või vaatame ennast selle nooda välja viskaja rollis, on ikkagi see, et sa istud issanda jalge ees ja kuulad, mida temal on öelda, et sa teadki, et sa oled patune inimene ja Jumala poja ohvri kaudu on sul armu antud, sa ei ole ise enesest kõlblik kala, aga sa võid Jumala töö tõttu saada kõlblikuks temale tööriistana ja tuua teistele inimestele õnnistust, kui sa lased Jumal oma sisse tegutsema.
Vaata, ma just mõtlen, et ka need inimesed, kes panevad kokku neid hommikvalveid ja päevasõnasid. Minu tütre sõbrannal, ma ütleks, et tema parimal sõbrannal oli selline tore kogemus, et tal oli vaja minna Inglismaale, ta olid juba kõik asjad aetud ja siis tekis mingi uus info vaat sellest uuest omikronist ja ühesõnaga kuidagi nagu hoobilt kõik asjad muutusid seal, kõik need tingimused, ühesõnaga ta täiesti ehmatas ära, et mis nüüd saab, sest tal olid juba broneeritud kõik piletid, ööbimised ja nii edasi ja tema väeva sõna oli sellel päeval, kui ta tahtis paanitsema hakata, oli see ärge muretsege ühti ja laske kõik Jumalale teatavaks saada. Ma saan aru, et see oli niivõrd üles tõstav, siis ta jagas minu tütrega seda, minu tütar jagas seda minuga. Ma küsisin, et kuidas tal siis läks, ta ütles, et jah, et ta juba umbes hakkab tagasi tulema sealt. Et tegelikult ka need inimesed, kes panevad neid asju kokku, me oleme siin ju palju tunnistanud sellest ühest meie hommikvalvest, mis tuleb õige asi õigel hetkel. Kui tähtsad tööd teevad need inimesed, kes panevad kokku selle päevasõna, selle hommikvalve, meie ei tea inimeste olukordi, kes neid lugema hakkavad, aga Jumal teab ette ja see tuleb sulle sellel õigel hetkel, see õige Jumala sõna, milline tohutu Jumala arm ja milline tohutu Jumala töö see tegelikult on. Ja nii võtta, mis sa mõtled, et see on ju tühi asi, panen siin need salmid ritta ja väiksed mõttekesed, eks ju, ja et küllab kellelgi ikka läheb vaja, aga see ei ole nii sama aeg.
Ja see on see ikkagi, et sa istud kõigepealt Jumala jalge ette ja lased temal juhatada, ja. Sest sel juhul see läheb kümnesse. Ma mõtlen veel seoses selle nooda viskamisega ja võrgu viskamisega. Võrgud ja noodad on erinevad, aga mõlemad nad püüavad kala, et Peetruse töö alguses, siis kui tema oli otsustamas seda, et Jeesust järgida ja tõesti oma võrgud maha jätta, Jeesus tegi ime ja see ime, et täiesti ebasobival ajal ja ebasobivas kohas äkki olid kogenud kalamehe Peetruse võrgud kala täis ja nad ei oleks pidanud olema, sest ta ütles, et nad öö läbi olid rühelnud ja nad ei olnud midagi saanud. Ja nüüd, kui ta Jumala sõna peale selle võrgu välja heitis, siis oli võrg kala täis. Ja üks asi seal on see, et kui meie ka Jumala sõna peale midagi teeme, hommikvalvet, ükskõik mida Jumala töös, ja teemegi seda, ta ütleb, et tee nüüd seda, ükskõik kuidas see teadmine meile siis tuleb, aga kui meie saame aru, et see on Jumalalt olnud teadmine, siis et me seda teeksime. Ja teaksime, et sellel on need tagajärjed, mitte kõik ei ole head kalad, aga need tagajärjed, mida Jumal teab. Ja kui me saame kas ühte inimest aidata, see on ju ka tagajärg või hea tulemus. Ja me tuleb kuuletuda. Kuigi meie loogika võib öelda, et oot, päeva ajal mingisugust kalasin püüda, aga me tuleb kuuletuda. Teine asi seoses selle sama Jumala tööga on see, et ta oskab anda meile just selle kogemuse, mis meie südant kõige rohkem puudutab. Kui mina mõtlen Peetruse peale seal selle kalahunniku juures, eks ju, ja Peetrus ütleb, et mine minu juures täna, sest ma olen patune inimene. See kalahunnik näitas talle seda, et Jumal on praegu temaga tegutsemas siin. Kõik see tema kogemus, mis ütles, et siin ei saa praegu ühtegi kala olla, rääkis kaasa sellele, et see on suur ime, mis Jumal tegi ja et meie elus antakse ka see ime meile kaasa, mis meid kõnetab, aga see peab meid kõnetama selles mõttes, et Jumal on kõnetanud mind patust inimest. Ma ei ole väärt tema läheduses seisma, ma ei ole väärt tema ülesannete saama, aga ta teeb seda ja ta võiks öelda usaldab mind. Ja ma võin tema väes selle ülesande vastu võtta ja kolmas mõte selle sama kala looga on ju see, et kerge on ära tulla selle töö pealt, mis midagi sisse ei too, aga selle täisvõrgu juurest ära tulla ja mõelda, et oo, et see on ju tulus tegevus, on tegelikult suurem samm ja et meie ka ei laseks sellel maisel asjal ja maisel ka edul, mis võib täna olla ja homme mitte olla, takistada meid minemast, tegema seda, mida Jumal ütleb.
Ja neljas asi on see, et me kristlastena ikkagi saaksime aru, nii nagu sai Peetrus aru, et tega siit ei alga minu maine edu. Et see on Jumala töö. Kui Jumal meid õnnistab ka materiaalselt, siis see ei tähenda seda, et see ongi mõeldud, et oo, nüüd see kõik on mulle. Ta õnnistab selleks, et sa saaksid seda välja jagada. Nii nagu Peetrus adus, et see on tema töö, et see on tema saavutus, et see võrk oli pilgeni täis. Ta sai aru, et see on Jumala töö. Nii peame meie ka tegelikult ikkagi igal hetkel andma aru, et kui mul läheb hästi ja ma näen, et läheb hästi, et see on Jumala õnnistus. See ei ole see, mida mina olen siin ise endale kokku keetnud.
Ja et ma ei pea neid inimesi ka enda juurde koguma, vaid juhatama nad ikkagi Jeesuse sülle. Mm-hmm. Et ükskõik, kuidas mulle ka tundub, et tore oleks, kui keegi nüüd siin mind kuulaks ja me koos midagi siin võiksime teha, et me peame igal hetkel endale aru andma, et Jumal on see, kelle juurde tuleb minna. Ja teine mõte veel, et Jumal on see, kes igasugust ülesannet meile andes meid tegelikult usaldab. Ja ma just jälle selle sama hommikvalve juurde tagasi tulles olin minemas Rakverre ja mul oli seal jutlus pidada ja mul oli üks tükk sealt nii-öelda puudu ja siis sealt samast hommikvalvest just eelmisel päeval enne seda minekut see tükk tuli ja ma loeks siia saate lõppu selle ka ära, sest et see sobib väga hästi selle noodaloo sisse ka. Ja üks noor tütarlaps tunnistab, ütleb, et ma olen 18-aastane tüdruk ja elan oma kodus koos oma isaga. Täna räägitakse palju põlvkondade vahelistest vastuoludest ja mõistmatusest, kuid meie perekonnas seda ei eksisteeri. Iga päev ütleb mu isa mulle, ma usaldan sind, ma austan sind, ma usun sinusse, ma armastan sind. Neid sõnu ta tegelikult kuuldavalt välja ei ütle, aga see sõnum tuleb läbi valju ja selgena. See on tema pilgus. Niivisi mulle otsa vaadates ta lihtsalt usub ja eeldab, et ma teen õiget asja. Selle tulemuseks on kindlus ja usk ja ma pigem sureksin, kui valmistaksin talle pettumuse. Ja ma mõtlen, et kui meie nüüd paneme sinna pilti taevas ei saa, kes täpselt samamoodi ju ütleb, ma usaldan sind, ma austan sind, ma usun sinusse ja ma armastan sind, siis meil on julgus minna ja meil on selline nii-öelda tööluba kaasas või see läkitus kaasas, et tema usaldab, et me saame seda tema armuse väest teha ja tema armastuses teha. Ja kui me niimoodi võtame, et meid on niimoodi usaldatud ja meil on selline vastutus antud edasi anda seda aulist, mida me tema juures kogeme ja temaga käimise läbi tõesti oma elus võime läbi elada, siis me ju ka ütleme, et ma ei taha sulle pettumust valmistada.
Ja võib-olla siis selle täienduseks ja julgustuseks jälle, ma räägin ühe kogemuse, mille rääkis mulle üks väga-väga kena inimene, hästi armas inimene, kes ei ole kristlane üldse. Ja see kogemus ei ole kristlik, aga see pani mind mõtlema meie isa peale. See inimene läks oma abikaasaga kepikõndi tegema ja ta ütles, et ta on tegelikult alati mõelnud, et ta on sama kiire kui tema mees või mõnikord, et mõnes asjas isegi parem. Sportlikus mõttes, nad on hästi sportlikud ja tublid inimesed. Ja nad olid, ma ei tea, päris pika maa käinud, ma ei tea, kas 7 kilometrit. Ja siis neile helistati ja nad pidid hakkama kiiresti tagasi tulema. Ja ta ütles, ja siis ma sain alles aru, et mu mees käib minust palju kiiremini. Tegelikult oli see tema abikaasa, kellega nad koos käivad sporti tegemas, lihtsalt ennast alati tagasi hoidnud ja hoidnud oma naise tempot. Ja mina mõtlesin lihtsalt selle peale, et meil on täpselt selline jumal, kes hoiab meie tempot. Kes ei jookse eest ära ja nii nagu mulle see inimene ütles, et kui neil oli kiire, siis mees ergutas teda ikka, et on tule ja lähme nüüd ja sõnaga tegi sellist nagu ergutust veel, et ta jaksaks kiiremini kõndida, sest see oli päris kõva tempo ja see oli talle raske. Siis ma mõtlen, et meie jumal tegelikult isegi ei tee seda, et hakkab eest ära jooksma, kui kiireks läheb, et ta võtab meid sülle, aga minu jaoks oli kuidagi nii soe ja nii selline tunne just see, et meie isa teeb meiega täpselt samamoodi. Ta võtabki meie tempo ja jätab meile mulje, et nagu meie ise teeks midagi. Kuigi tegelikult tema tegutseb meie läbi ja vaata, seda on jälle juba hea teada, et sa ei ole üksi ja keegi ei jookse eest ära ja keegi ei oota sinult võimatut, vaid kõik, mis vaja, ta annab sulle ja ta on ise kõrval. Sa selle kõige sellega, mida ta sulle annab, midagi valesti ei teeks.
Ja taeva jumal astub nii aeglaselt, kui sina jaksad astuda.
Just.
See oli saade käsi käes sellel korral. Täna siis osalesid saates Jaana Rosin ja Eha Lobjakas. Lõppu jääb veel üks muusikapala ja see on nüüd üks osa Debussy kirjutatud teosest, mille nimi on Meri.
käsi käes.